Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Podsjećamo da vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi most. U najnovijem se razgovaralo o tome da je Srbija stup stabilnosti regije, što često ističu ne samo srpski, nego i evropski zvaničnici. Sugovornici su bili dvojica profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Nerzuk Čurak iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li je Vučić u pravu kada tvrdi da Srbija vodi miroljubivu politiku, da nikoga ne vrijeđa, ali da je često izložena uvredama od strane susjeda. Da li se Srbija odrekla ratnih ciljeva iz 90-ih? Kakav je odnos Beograda prema Bosni i Hercegovini? Kako se srpski lideri na riječima zalažu za jedinstvenu i suverenu Bosnu i Hercegovinu, dok u isto vrijeme snažno podržavaju Milorada Dodika koji najavljuje odcjepljenje Republike Srpske? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija stup stabilnosti regiona, što srpsko rukovodstvo vrlo često ističe. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Nerzuk Čurak iz Sarajeva. Gospodine Čurak, danas je situacija u regionu izrazito nestabilna. Narušeni su odnosi Beograda sa Zagrebom i sa Sarajevom i sa Prištinom. Koliko tome doprinosi Beograd, a koliko susedi?
Mislim da je možda moj pogled na to malo izvan matice. Ja sam naime uvjeren da vladajuća garnitura u Beogradu u značajnoj mjeri generira nestabilnost, proizvodeći spin kako je faktor stabilnosti. Čini mi se da je to jedan ozbiljan spinovani poduhvat u koji je uloženo puno energije prije, recimo, 1, 2, 3 godine. To je započeo kao ozbiljan projekat i posljedica toga je, dakle, proizvodnja Aleksandra Vučića kao premijera Srbije, jeli ključnim faktorom mira i stabilnosti. Da nije tragično, bilo bi smiješno. Naravno, istovremeno mi smo imali bilo kao reakciju na tu vrstu, rekao bih, proizvodnje kompleksa više vrijednosti od strane srbijanske vlade, a i kao sopstvenu akciju imali smo i u drugim centrima vrlo negativne nacionalističke tendencije. Vi znate, jeli, da je Zagreb u vrijeme Karamarkove vlade zaista otišao u opasno desničarenje, jednu vrstu revandikacije prošlosti koja je za svaku osudu, a istovremeno, jeli, Bosna i Hercegovina ostala je podijeljena unutar svoja tri nacionalizma od kojih su neki manje ili više aktivni, neki manje ili više reaktivni, ali ja zaista mislim puno je argumenata, dakle, da kada bi Beograd zbiljski promijenio svoju politiku, kada bi to bila jedna autentična mirovna politika, onda bi ta ideja o najvećoj zemlji regiona kao faktoru stabilnosti imala smisla. Ovako ja mislim da to apsolutno ne može da se podrži.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Teokareviću?
Ja se dobrim delom slažem sa kolegom Čurkom, ali da dodam samo nekoliko specifičnosti u vezi sa položajem Srbije i sa politikom rukovodstva Srbije. Vučić je dobio podršku Evropske unije i generalno Zapada, pre svega zbog svoje pomirljivije politike svojevremeno pre nekoliko godina kad je došao na vlast prema Kosovu i zbog spremnosti da povodom tog osjetljivog pitanja ponudi velike koncesije koje proevropske snage pre njega, dakle Boris Tadić i Demokratska stranka, nisu mogle ili nisu želele da ponude. To je osnov za Vučić i dalje uživa, imam utisak, veliku podršku i u institucijama Evropske unije i u svim zemljama članicama Evropske unije. To je delimično rezultat i toga što je Srbija na jednoj čudnoj sredokraći našla se, jel da, između Zapada i Istoka ponovo. I jedna i druga strana, i Zapad i Rusija, pokušavaju da od balkanskih država traže da se sve jasnije svrstaju. I tu je sad veliki izazov za Srbiju, jer Srbija u stvari pokušava da lavira između jedne i druge strane i za sada u stvari i pored velikog proruskog raspoloženja građana i dalje čini mi se da je Srbija još uvek više i značajnije nagnuta prema zapadu. To je osnova za razne onda protivrečne i vrlo često loše poteze Beograda koji utiču na destabilizaciju u regionu. Ja ne želim da pravdam te poteze, nego pokušavam da objasnim kontekst u kome se dešavaju. I evo da budem još jasniji od kolege Ćurka, mislim da je loš uticaj Beograda na destabilizaciju regiona naročito bio vidljiv prošle godine u julu mesecu, kada su Srbija uz pomoć Rusije, Srbija je praktično za to molila Rusiju, pokušala je da odbijanjem rezolucije o Srebrenici praktično promene zvaničan stav o Srebrenici, da navodno tamo nije bilo reči o genocidu. Godinu dana kasnije Vučićevo navodno protivljenje referendumu u Republici Srpskoj imalo je uz naravno najveći doprinos Milorada Dodika slične konsekvence.
Gospodine Teokareviću, premijer Vučić stalno ističe da Srbija vodi miroljubivu politiku, da nikoga ne vređa, ali da je često izložena uvredama od strane suseda na koje ne odgovara.
To je pokušaj da se zadrži dobar imidž u domaćoj, ali i inostranoj javnosti, ali svaka čak i površna analiza i govora i akcija Beograda pokazuje da to nije tačno. Vučićeva retorika je u stvari puna zalaganja za mir, bezbednost, stabilizaciju regiona, ali također imamo izjave njegove koje idu protiv toga. On ima jednu lukavu taktiku, on u stvari nije uvek ili prvi kritičar nekih poteza vlada susednih zemalja, već za to ima obično dva svoja verna saradnika, jedan je ministar Vulin, drugi je potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Dačić, koji onda mnogo radikalnije kritikuju susede i praktično doprinose eskalaciji nekog potencijalno, jel da, opasnog sukoba. Druga metoda koja se koristi od strane srpske vlade je da sve loše i radikalno što ne mogu da kažu zvaničnici govore mediji koji su praktično pod potpunom kontrolom tih istih zvaničnika. Tu naročito mislim, jel da, na 2-3 tabloida koje predvodi Informer i na medijsku imperiju Pink.
Gospodine Ćurak, kako vi gledate na Vučićevu miroljubivu retoriku?
Pokažite mi te aspekte mirovne politike. Je li mirovna politika da se Bosna 20 godina ne ostavlja na miru? Vi znate da su i Srbija i Hrvatska Dejtonskim mirovnim ugovorom obavezane da zbog svoje negativne politike prema Bosni i Hercegovini pomognu da se Bosna i Hercegovina izgradi kao samoodrživa politička zajednica. Nisu one nagrađene i honorirane za svoje zločinačke politike, nego upravo zato da bi konačno na neki način pokazali da žele da jedna autentična originalna zajednica se razvije, dakle da se u tom smjeru vrši podrška. A šta mi imamo? Mi imamo da se ova zemlja, ova, kako da je nazove, nesretna Bosna i Hercegovina, prema kojoj su aspiracije gotovo postale iracionalne, da se drži uvijek u stanju neke napetosti, neke nemogućnosti da uopće se proizvede kao ozbiljna država, kao ozbiljna politička zajednica. Da li su aspekti mirovne politike, ove igre oko referenduma i tako dalje i tako dalje. Ono što mene u toj priči najviše žulja je to što je taj spin Aleksandar Vučić uspio da proda Zapadu na način koji je valoriziran nezasluženo kao neka velika mirovna gesta, mislim dakle na tu aktivnost vezanu za Kosovo. Pazite, radi se o tome da za razliku od recimo Borisa Tadića, Čede Jovanovića i tako dalje, dakle ljudi koji su usmjereni bilo stvarno i autentično, bilo instrumentalno na zbiljske evropske vrijednosti, da vi imate sada situaciju da notorni nacionalisti, jedna notorna nacionalistička politika prolazi u Europi kao evropska politika. Šta je posljedica toga? Posljedica toga je što gospodin Vučić svoju takozvanu mirovnu politiku gradi na kulturi poricanja, a ne na kulturi odgovornog sjećanja. I to je problem što se u nedogled odlaže suočavanje Srbije sa svojom negativnom ulogom u posljednjih 20 godina na prostoru bivše Jugoslavije. Ja naprosto ne mogu dati nikakav plusić mirovnoj politici Aleksandra Vučića. Ja mogu pohvaliti njegov real politički prosede, ali djelimično, jeli, za situaciju oko Kosova, ali oprostite, izgleda da zbog toga opet najviše će patiti moja zemlja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija stub stabilnosti regiona. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Nerzuk Ćurak iz Sarajeva i Jovan Teokarević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Teokareviću, evo gospodin Ćurak je rekao da nije vrh Srbije jedini koji govori o tome da je Srbija kamen temelja stabilnosti u regionu. To vrlo često kažu i zvaničnici Evropske unije. Vesna Pešić je nedavno napisala da je Vučić dobio podršku Zapada kakvu su prethodne vlade samo mogle da sanjaju. Kako to objašnjavate?
Već sam rekao da je očigledno za Zapad i za Evropsku uniju odnosi Srba i Albanaca, odnosno Srbije i Kosova, apsolutni prioritet. Bosna i Hercegovina nikada izgleda to nisu bili, bar u posljednjih nekoliko godina. Aleksandar Vučić je ne samo bio koncilijantan prema normalizaciji odnosa sa Kosovom, nego je uspostavio i vrlo specifičan odnos sa Edi Ramom, premijerom Albanije, što je također u stvari doprinelo da dobije neke pluseve u Briselu i u mnogim vladama zemalja članica Evropske unije. Postoji još jedan razlog, čini mi se, za dobar odnos koji Zapad ima prema Aleksandru Vučiću. Mislim da se Zapad plaši da ovo laviranje Srbije između Zapada i Istoga, između Brisela i Moskve, može vrlo lako da se završi time da Srbija postane u stvari ispostava ruske politike i zato se njemu uveliko popušta i onda kada njegovi stavovi i politika teže da izazovu probleme na Balkanu.
Gospodine Ćurak, po vama, zašto evropski zvaničnici stalno hvale Srbiju i oni ističu, ne samo srpski vrh, da je Srbija kamen temelja stabilnosti u regionu?
Jedna vrsta podrške Vučiću je uvjerenje da je Aleksandar Vučić glas naroda i kada takva politika ide prema Evropskoj uniji, da je to transformacija jedne narodne kulture, dakle iz jednog, hajmo reći, proruskoga u proevropski stav. Mislim, Latinka Perović je o tome sjajno pisala analizirajući utjecaj ruskog nacionalizma na srpske radikale i ja bih rekao da je to negdje u pozadini neko uvjerenje da će se Srbija lakše uključiti u evropske tokove sa takvom politikom, jeli, nego sa politikom nekih političkih reprezentacija koje su manjinske zastupljene, ne prate tradicijske kodove i tako dalje. Drugo, naravno, ambicija je dakle da Srbija u jednom momentu konačno pravno i formalno odrekne se Kosova. Čini mi se da je premijer Vučić jednom prilikom htio da ispita i da je javno pustio tu jednu vrstu informacije da ispita javno mnijenje o tome da je mogućnost odricanja Srbije od Kosova, da ona postoji i čini mi se da će to biti onaj momentum u kojem ćemo vidjeti koliko su Vučić i Nikolić u sadejstvu ili tu može doći do nekog pucanja. I naravno u pozadini svega je uvjerenje Zapada da se na taj način ruski utjecaj devalvira, ali to je toliko pogrešno, evo i ovo vjerovatno ima bolje informacije od mene, ali meni se čini da je unutar medijske strukture taj utjecaj Rusije vrlo prisutan, čak to izgleda pomalo nestvarno da na Balkanu hiljadama kilometara daleko od Rusije imate takvu prisutnost ruskih medija.
Gospodine Ćurak, a mislite li vi da zbog takvog odnosa Brisela konsekvence snosi Bosna?
Oteli ste mi riječ iz usta. Znate, jedna zemlja koja ničim nije zaslužila da bude takva vrsta historijskog problema prostora koji se pretvara u deponju svakog susjednog nacionalističkog smeća i međunarodnog nerazumijevanja Bosne i Hercegovine. To je naravno prešlo svaku mjeru, jele, ali unutar jednog realističkog prosedea u međunarodnoj politici sve je jasno. Ono što čovjeka uznemirava je očiglednost da Bosna i Hercegovina, bez obzira na sve udare koji se vrše prema njoj, bilo vanjske, bilo unutrašnje od njenih nacionalističkih elita, da ona opstaje. Izgleda da će još dugo Bosna i Hercegovina biti ta destinacija na kojoj će se zaista vježbati različiti međunarodni i regionalni scenarije.
Gospodine Teokareviću, zašto Beograd daje podršku Dodiku koji uporno najavljuje odcepljenje Republike Srpske? Dodik je prisutan na svakoj značajnijoj manifestaciji u Srbiji, dobija ogroman publicitet u medijima i svaki čas se sastaje sa Vučićem i Nikolićem, a s druge strane Vučić i Nikolić uporno izjavljuju da su za jedinstvenu i celovitu Bosnu i Hercegovinu.
Obe strane ove politike treba uzeti u obzir. Dobro je da u Srbiji ključni političari izjavljuju da su za teritorijalni integritet Bosne, za to da Bosna postane funkcionalna država i tako dalje, ali je očigledno da je naklonost prema Dodiku velika. S jedne strane, ja bih rekao da je to vraćanje duga nacionalizmu kad se očigledno gubi Kosovo, to je situacija sa kojom je Srbija suočena, onda se sva pažnja okreće više simbolično, ja bih rekao, nego stvarna Banja Luci i Republici Srpskoj i pokušava se da se pokaže stara teza da je to ako gubimo Kosovo, ne gubi se Republika Srpska.
Gospodine Čurak, kako vi gledate na ovu dvostruku politiku Beograda? S jedne strane zaklinjanje u suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, a s druge strane snažna podrška Dodiku koji uporno najavljuje odcepljenje Republike Srpske.
Nažalost, očigledno je da sve dosadašnje političke strukture u Srbiji nemaju snage da prestanu tretirati Republiku Srpsku kao ratni plijen.
Gospodine Čurak, shvatio sam kad govorite ratni plijen, da vi smatrate da Srbija nije odustala od svojih ratnih ciljeva kad je u pitanju Bosne i Hercegovine.
Ova vlast to nijednom nije pokazala. Pokažite mi koji su tu elementi da je ta nacionalistička paradigma napuštena. Ja naprosto to ne primjećujem. Ključni intelektualni autoriteti u Srbiji koji dovode tu nacionalističku paradigmu u pitanje i nacionalističku politiku prema Bosni i Hercegovini su u trajnoj defanzivi. Ja bih rekao da jedna prostorna imaginacija Bosne i Hercegovine u geopolitičkoj kulturi velikosrpskog nacionalizma još uvijek nije napuštena.
Gospodine Teokareviću, mislite li vi da je Srbija odustala od svojih ratnih ciljeva kad je u pitanju Bosna i Hercegovina?
Ja mislim da je to svakome jasno u Srbiji da od tih ratnih ciljeva više nema ništa. Ovdje imamo političke igre sa sopstvenim javnostima i sa javnostima u drugim zemljama gdje se u stvari nacionalizam nudi kao neka vrsta leka, jel da, protiv raznih bolesti ili problema kojima su okupirana naša društva. Ne vjerujem u bilo kakvu avanturističku politiku Beograda koja bi rezultirala, ne znam, ratom u Bosni, ali stojim iza toga i u tome se slažem sa kolegom Ćurkom da je politika Beograda prema Bosni dvostruka, neiskrena i da ne doprinosi stabilizaciji, nego naprotiv uzrokuje visoku destabilizaciju zbog podrške koju ima Dodik u Beogradu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija stup stabilnosti regiona. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Nerzuk Ćurak iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Teokarević, Vučić voli da kaže da je Srbija regionalni lider. Ima li on osnova za takvu tvrdnju?
Ima donekle, znate, Politika brojeva je uvek veoma važna u međunarodnoj politici i to se vidi svaki put kad neki inostrani zvaničnik političar dođe u posetu Vučiću, oni naročito naglašavaju, bilo da je reč o, ne znam, funkcioneru Evropske unije ili nekom iz Turske i tako dalje, uvek se naglašava to da je Srbija najmnogoljudnija, najveća zemlja regiona, da je ima specifičan i vrlo važan strateški geografski položaj i to je nešto što čini mi se u drugim zemljama, možda i u Bosni, u Makedoniji ili u Crnoj Gori, se ne shvata dovoljno koliko je to važno očigledno međunarodnim faktorima. To je i razlog da se onda Srbiji popušta na mnogim stranama i ja bih rekao to je jedna od stvari koju do sad nismo pomenuli. Što se drugih aspekata lidera u regionu tiče, tu ima naravno velikih preterivanja i laži u Beogradu. Naprimjer, tvrdi se kako će zbog relativno uspešne politike štednje koja je uvedena u Srbiju pre 2-3 godine doći do zamaha u privrednom rastu i da će Srbija da prednjači ne samo na Balkanu nego i u Evropi i tako dalje. Za sve one političare i ideologije u pojedinim zemljama Evropske unije i u međunarodnim organizacijama koji misle da je politika štednje pravi put ka izlasku iz ekonomske krize, Vučić je također jedan od pokazatelja uspeha, simbol u stvari nekog uspeha. To je nešto što se na mnogim drugim stranama ne dešava. I evo još jednog možda konačnog objašnjenja zašto je Zapad i dalje navija za Vučića, ako tako mogu da kažem. Spretno se Vučić uključuje u infrastrukturne projekte koje su posljednjih godina pokrenuti ili se o njima razmišlja u okviru takozvanog berlinskog procesa. Pa tako, na primjer, Vučić svesrdno prihvata i obećava puno učešće Srbije, uključujući i srpskih para, u izgradnju autoputa između Prištine i Niša, kojim bi se praktično spojio Drač u Albaniji, Priština, tu već postoje autoput, i autoput Niš-Beograd. On čvrsto insistira na tome i ne vjerujem da će odustati, što donosi poene. To je jedna ne mnogo briljantna, ali dovoljno lukava politika koja može da rezultira dobrim stavovima i u domaćoj i inostranoj javnosti.
Gospodine Čurak, po vama ima li osnova za Vučićevu tvrdnju da je Srbija lider u regionu?
Ta rečenica, ona snažno korespondira sa samim karakterom gospodina Vučića, jeli, koji bi volio da je neka vrsta oca cijele nacije. Znate kako veliki italijanski naučnik Norberto Bobbio kaže, najgori oblik vladavine je očinski oblik vladavine. Takav oblik vladavine imali smo, recimo, sa gospodinom Izetbegovićem, sad ga imamo sa gospodinom Vučićem. Što se tiče, dakle, tog aspekta liderstva, znate, nepristojno je, kako bih rekao, ja to ne volim. Ja mogu sad ovako reći, ja mislim da je Bosna i Hercegovina regionalni lider. Pa kako? Pa zemlja koju sustavno uništavaju odbija da se preda. Zbog te zemlje mora se angažovati značajan međunarodni instrumentari i tako dalje, jer ona odbija da padne. Za to nisu nevjerovatni kvaliteti nekog, ja bi ga uvjetno mogao nazvati metafizičkog historijskog liderstva. Naravno, ja ovo govorim sa ironijom, samo da bi naglasio da ta priča o liderstvu treba malo da stane. Mi možemo govoriti recimo o liderstvu Srbije u sportu, ono što mene raduje, ali govoriti o regionalnom liderstvu, ma znate, to može biti opasno, jer o kom regionu govorimo? Je li to region koji isključuje Hrvatsku? Ako uključuje Hrvatsku, je li dalje Srbija regionalni lider? Ja mislim da Hrvatska naprosto svojim članstvom u Evropskoj uniji, a imajući u vidu stratešku namjeru i Srbije i Bosne i Hercegovine, itekako može imati neku vrstu liderske pozicije. Ja sam ipak za jednu vrstu ravnopravnosti, suradnje. Ja naprosto na intuitiv i ravni osjećam da je početak rješavanja naših problema apsolutno uvažavanje Bosne i Hercegovine, jedna unutrašnja odanost u Bosni i Hercegovini i jedna regionalna i međunarodna odanost. To čini mi se hronično nedostaje, izuzev ove opće mantre o zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
Imate li vi šta da dodate, gospodine Teokarajuću?
Imam. orijentiranost na Bosnu i Hercegovinu dosta objašnjava, ali čini mi se ne pomaže do kraja. Ja sam nekoliko puta pokušao da kažem da je region mnogo komplikovaniji, da je i slika Srbije u svetu i u Evropskoj uniji, jel da, proizvod mnogih drugih stvari, da samo pomenem nešto što nismo do sad pomenuli, što se inače u zemljama regiona van Makedonije, Srbije i Hrvatske gotovo i ne primećuje, to je ponašanje prema izbjegličkoj krizi. Srbija je prošle godine, 700.000 ljudi je prošlo kroz zemlju, stekla velike poene, između ostalog zato što je neočekivano dobro se ponašala prema izbjeglicama. Srbija je pokušala kroz izbjegličku krizu da nekako ponovo izmisli sebe. Naime, nasuprot ponašanju Srbije prema muslimanima, bošnjacima u ratu u Bosni, sad smo imali jedno potpuno drugačije ponašanje prema ljudima koji su 100% bili muslimani. Dakle, to je neki pokušaj opet i države i društva da iskorači drugačije, da se ponaša drugačije, da možda u budućnosti bez opterećenja starih nepoverenja, predrasuda i tako dalje, neprijateljstvo, jel da pristupi drugome u smislu ljudima sa drugom verom. Tako da je to također imalo uticaj, čini mi se, na stvaranje povoljnog utiska Srbije kao partnera, jel da, u rešavanju izbjegličke krize u Briselu i u Nemačkoj. Srbija je neprekidno naglašavala da ne samo da sledi Nemačku i Evropsku uniju u tom pokušaju da se reši izbjeglička kriza, nego da je spremna i da primi negde do 9.000 ljudi. I zbog toga se povoljno gledalo na Vučića i žmurilo na nedostatke njegove politike kako prema Bosni i regionu, tako i u unutrašnjem političkom životu Srbije.
Nešto da dodam. Dakle, ovo što je i ovo govorio, to je zaista bila jedna svakog poštovanja gesta Srbije i srbijanskog političkog rukovodstva, koja je u mom uvidu i generirana iz pozitivnog tradicijskog nasljeđa srpske kulture, i to je zaista za svaku pohvalu. Imamo još dva momenta koja su po meni važna, koja bi recimo takve neke kosmopolitske geste trebalo da prati. To je recimo da četnički pokret ne bude antifašistički, nego da bude fašistički. Dakle, da ljudi u Srbiji znaju da je taj pokret u Drugom svjetskom ratu ubio na hiljade bosanskih muslimana. Da to naprosto nije nikakva propaganda, nego činjenica, i da to ne može biti antifašistički pokret, da je to naprosto sramno. To su stvari koje ljude, znate, ovdje izbacuju iz cipela. I drugi bitan moment, budući da se gospodin Vučić snažno naslanja na podršku Njemačke, bilo bi divno da se gospodin Vučić, ne samo u smislu ekonomije i infrastrukturnog razvoja, ugleda na Njemačku, nego da se ugleda i na Njemačku kada je u pitanju kultura sjećanja. Kada bi to također unutar srpske političke i kulturne elite postalo norma na način na koji je to postalo u Njemačkoj, ja mislim da bi to imalo veću vrijednost za boljitak odnosa u regionu nego pozitivni ekonomski pokazatelj.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Teokareviću.
Hvala.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Nerzuk Čurak iz Sarajeva i Jovan Teokarević iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovosedmičnom izdanju emisije objavljujemo: postizborna napetost u Srebrenici ne jenjava.
Prvo smo svi i Srbi i muslimani u neizvjesnom stanju sa ovakvom igrom kako ja ne znam. Međutim, kako god da se završilo, ako se završi u negativnom, mi smo Lučani spremni da celimo.
Slučaj ubijenih gardista u Beogradu mogao bi biti internacionalizovan.
Evo, 12 godine su prošle, niko ništa ne preduzima. Mi ne znamo ko našu decu pobio, nailazimo na zid čutanja.
Jezik koji su ukrali nacionalisti.
Dolazi do jedne katastrofalne, opasne situacije u kojoj mi, pošto nam je ukraden jezik, ostajemo bez jezika. Jer sa stanovišta nacionalističkog mita o jeziku, jezik je nedeljiv. On je ili samo vaš, ili ga nema.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Postizborna napetost u Srebrenici izaziva uznemirenost kod građana ovog gradića u istočnoj Bosni, gdje je jula 95. godine počinjen genocid. I Bošnjaci i Srbi osjećaju nesigurnost, do te mjere da neki razmišljaju i o selidbi. Sadik Salimović ima priču o tome.
Osman Mujić iz najudaljenijeg sela Luka ovako komentariše izbore i novo nastalu situaciju.
Prvo da kažem da iz federacije nisu dolazili ljudi da glasaju da ovo zabune, a iz Srbije je dolazilo hiljadama. E kako on ima pravo biti u Srbiji i u Srebrenici, ja to ne znam, a ja nemam pravo nego u Srebrenici ili u federaciji, to ne znam. Prvo smo svi i Srbi i muslimani u neizvjesnom stanju sa ovakvom igrom kako ja ne znam. Međutim, kako god da se završilo, ako se završi u negativnom, mi smo Lučani spremni da selimo, ali ćemo prvo potražiti nekog da nam neku našu vrijednost procijeni, da nam plati našu očevinu, odnosno naše vlastinstvo, zemljište, stoku i tako dalje.
Treba ostati smiren i ne razmišljati o odlasku, kaže Alija Tabaković iz Islamske vjerske zajednice Srebrenica.
Nema ni jednog razloga za strah, nema ni jednog razloga da neki ljudi razmišljaju da napuste ovo područje. Ovo su naše kuće, ovo su naši domovi, ovo je naša država. Mi nemamo drugu, mi nemamo rezervnu i bilo kakvo razmišljanje će pojedinca, pa i kolektivno, ljude ponovo odvući u nedogled, u neizlaznu situaciju. Nema dakle razloga za strah, nema razloga za paniku, treba sačekati da institucije sistema saopće konačne rezultate, a onda da se vratimo svakodnevnoj aktivnosti.
Obični ljudi nastavljaju živjeti zajedno. Vesna Jovanović.
Živjeti u ovom gradu na ovaj način i pod ovolikim pritiscima je skroz negde došlo, kako da vam kažem, u onu tačku gdje se normalni ljudi skupljaju jedni oko drugih, a moje iskustvo da ta normalnost nema nikakve veze, verujte mi, sa nacionalnom pripadnošću. Evo, ja sam sad sa svoje četiri koleginice, a mešan smo, jel to tako kaže, miksan kolektiv, smatrajući se normalnim, delile slične želje, to je da ostanemo normalni, da budemo ljudi, da poštujemo svoje kolege, da cenimo svoje komšije, da pozdravljamo kao što smo to radili do pre 10 dana. Jer znate šta mene izluđuje posebno? To je promjena ponašanja pojedinaca isključivo u dnevno političke svrhe. Ja sam Vesna Jovanović i ako je moja prijateljica, primjera radi, Sadika Selimović, bila juče, ne vidim razlog zašto to nije i danas.
Veselin Stevanović je 70. godina bio predsjednik opštine Srebrenica. Njegova kćerka Slađana Stanković kaže:
ponosna sam na njega i na njegov rad i na život prije rata, ali danas je došlo neko ludo vrijeme.
Građani Srebrenice ne treba da nas jedaju na obmane, poručio je Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Sigurnost građana mora biti prioritet svih nas i niko od političkih aktera koji su učestvovali u izbornom procesu ne smiju svojim izjavama da obmanjuju javnost, jer to kod naroda izaziva sumnje.
Načelnik opštine koji bude izabran nakon prebrojavanja svih glasova treba da bude u službi svih stanovnika Srebrenice, ističe Alija Tabaković.
Onaj ko pobjedi, on ima obavezu da vodi računa o svim ljudima u ovom gradu, onaj ko izgubi, on treba prihvatiti poraz kao stvarnost da je izgubio, ali ništa ne smije ići na štetu ljudi, ne smije se ni jednom momentu pružiti poruka bilo Bošnjacima ili Srbima da neko nije ovdje dobro došao, da neko ovdje viška, da neko ovdje nema prostora za, dakle, imamo mi dovoljno prostora za sve. Politika neka radi svoj dio posla, a mi ljudi ćemo i posebno ljudi iz vjerskih zajednica treba i pozivati na smirenost, na dobru saradnju. Na kraju krajeva, šta god da se desi, nema valja ponovo zajedno.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Porodice žrtava stradalih na Kapiji u maju 95. godine u Tuzli ponovo prolaze kroz još jednu pravosudnu golgotu. Naime, nakon što je općinski sud Tuzla presudio u njihovu korist za naknadu nematerijalne štete, kantonalni sud je na osnovu odluke Vrhovnog suda Federacije presudu ukinuo. Tako roditelji djece stradale na Kapiji pravdu nikad još nisu dočekali, jer 21 godinu posle jedini osuđenik za zločin na Kapiji, Novak Đukić, na slobodi je u Srbiji. Detalje ima Maja Nikolić.
Obitelji žrtava Skapije, kao i sami ranjenici, nemalo su ostali iznenađeni kada im je prije nekoliko dana rečeno da je kantonalni sud u Tuzli ukinuo presude koje je općinski sud Tuzla već donio u njihovu korist za pretrpljenu duševnu bol, odnosno za naknadu nematerijalne štete. Arif Ahmetašević.
Ovo je stvarno lakrdija od svih instanci suda u Bosni i Hercegovini. Sve je dokazano, ali eto, ovo su političke igre između dvije države, između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Obrazloženje kantonalnog suda u Tuzli je da je slučaj zastario. Edin Hurić iz udruženja 25. maj iz Tuzle smatra da je ovo jasan pokazatelj ispolitiziranog pravosuđa u Bosni i Hercegovini, jer pita se kako je moguće da bilo koji ratni zločin zastari.
Možda su ovdje entiteti dogovorili da naplaćuju jedan drugom ratnu štetu. Znate, ovo je sve preko leđa građana, budžeti su im prazni. To je po meni tako nečovječno, nehumano da ljudi umiru, dosta je tih roditelja umrlo. I dosta tih roditelja je bolesno. Nije nikom stalo do tog materijalno nematerijalnog oštećenja, ali to je jako velika kazna za nešto tako što je urađeno. Mislim, to je takav apsurd da ga nema u svijetu. Da bilo gdje u svijetu kažete ratni zločin zastari, ljudi bi vam se smijao. Kako može zastariti nečije ubistvo, nečije silovanje, nečije boravak u logoru? Gdje to ima u svijetu? To nema nigdje.
Bahra Hasanović također je izgubila sina na Kapiji samo nekoliko dana nakon što joj je još jedan sin stradao u Srebrenici. Za naš program kaže, jednaku bol je doživjela i od pravosuđa u Bosni i Hercegovini, ali i poniženja.
20 godina, nije to malo 20 godina da mi porodice još ne znamo nikakvu pravdu, nismo još te dočekale ništa da nas saopšte nešto lijepo. Kad god dođemo, sve ista priča. Oni se bore se sudije, ne mogu ja reći ništa, oni se bore, ali ne mreš ti se zboriti sa lopovima kad ima i nad njiho neko, ne može se ništa.
Kantonalni sud u Tuzli pozvao se na Vrhovni sud Federacije i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a obrazloženje je da su obiteljima žrtava istekli svi rokovi za podnošenje tužbi, pozvali se na zakon o obligacijskim odnosima. I to bez obzira što je šteta nastala kao posljedica ratnog zločina. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.
Ratni zločin ne zastarjeva, a evo neko je u pravosuđu ove države procijenio da može da zastari. Sličnu sudbinu doživjeli su logoraši. Odbijene su njihove tužbe i dovedeni su u izuzetno tešku situaciju. Moraju da plate troškove sudskog postupka. To je van svake pameti. Ovaj predmet još nije ušao u tu fazu. Ali nije isključeno kako nam je pravosuđe da sutra neko svim ovim žrtvama koje su podnijele tužbu ispostavi račun da plate troškove sudskog postupka.
Edin Hurić najavljuje da pravna bitka obitelji žrtava Skapije se ne zaustavlja na ovome, te da idu prema Strasburu.
Mi nećemo 1000% odustati. Evo, nekim bude jasno svima. Od Ustavnog do Vrhovnog suda, do Kantonalnog suda, do Općinskog suda. Mi ćemo svoja prava ganjati. Sve sudske institucije Bosni i Hercegovini su pale na ovom ispitu.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Porodice nastradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića poručili su da su razočarani u državu, vojsku i sudstvo, jer ni poslije 12 godina nema istine o stradanju njihove djece. Advokati traže formiranje komisije i najavljuju da će slučaj internacionalizovati ako ne bude adekvatnog odgovora nadležnih institucija u Srbiji, zabilježila Ljudmila Cvetković.
Sveće i cveće ispred ulaza u vojni objekat Karaš na Topčideru gde su stradali gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović. Razočarani smo u državu, vojsku i sudstvo, rekao je Petar Milovanović, otac stradalog Dražena.
Evo, 12 godine su prošle, niko ništa ne preduzima. Mi ne znamo ko našu decu pobio, nailazimo na zid ćutanja. Mi roditelji smo mnogo razočarani. Mi roditelji se nadamo da se jednom otkrije ko nam pobio decu.
12 godina nakon stradanja gardista, više javno tužilaštvo u Beogradu još uvek vodi predistražni postupak. Advokat porodica Predrag Savić kaže da su brojke poražavajuće.
10 godina tužilaštvo u Beogradu nije sposobno da sasluša predstavnike i eksperte iz nezavisne komisije koje bi je formirao Vrhovni savet odbrane državne zajednice Srbije i Crne Gore. A sada i tužilaštvo odbija i da pozove. 3 godine pune tužilaštvo nije sposobno da donese jednu naredbu o sprovođenju istrage protiv NN lica. 8 godina nije tužilaštvo sposobno da sasluša veštaka Dragovića iz Amerike, koji je neosporno kao jedan od vrhunskih stručnjaka iz oblasti sudske medicine utvrdio da su vojnici ubijeni.
Punomoćnici porodica najavili su da će tražiti prijem kod premijera Aleksandra Vučića u zahtev da se formira komisija za slučaj Topčider, kao što je formirana u slučaju stradanja novinara Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Također će tražiti i prijem kod državne tužiteljke Zagorke Dolovac, kao i kod ministarke pravde Nele Kuburović, te da će u slučaju da njihove inicijative ne urode plodom u Srbiji taj slučaj internacionalizovati, odnosno da će se obratiti međunarodnim i evropskim institucijama, pa čak i Ujedinjenim nacijama. Ispred kasarne okupili su se i predstavnici Žena u crnom, koji su nosili transparente na kojima je pisalo "Nikad nećemo zaboraviti zločin na Topčideru i odgovornost". Istu akciju organizovali su i u centru Beograda. Aktivistkinja Staša Zajović kaže da žele da ukažu da postoji kontinuitet zločina iz ratnog u postratni period.
Ovaj zločin potvrđuje također to, jednu potpunu nekažnjivost i zavisnost pravosudnih organa od izvršne vlasti. Nijedna vlast do sada, od kad se ovo desilo, ne želi da se uhvati u koštac sa ovim zločinom.
Pripadnici gardijske brigade tadašnje vojske Srbije i Crne Gore Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović stradali su 5. oktobra 2004. u okviru vojnog objekta za posebne namene Karaš u Topčideru. Posle pogibije vojnika nekadašnji vojni sud je sprovo istražne radnje, a veštaci koje je angažovo zaključili su da je Jakovljević ubio Milovanovića, a onda pucao u sebe. Međutim, nezavisna komisija koja je formirana po nalogu tadašnjeg predsjednika državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića obavila je svoj uviđaj, ekshumirala tela, sprovela sudsko-medicinsko i balističko veštačenje i zaključila da je gardista ubila treća osoba. Sada je za postupanje nadležno više javno tužilaštvo u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Vlada Kosova najavila je da će u budućnosti poduzimati recipročne mjere prema Srbiji ukoliko ona nastavi da hapsi visoke zvaničnike države Kosovo, upozorio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hoxhaj. On je hapšenje regionalnog direktora policije Kosova Južne Mitrovice Nehata Tačija ocijenio kao neprihvatljiv čin, te je istovremeno naglasio da se ulažu dodatni napori za njegovo oslobađanje, informiše Amra Zineli.
Tači u međuvremenu određen pritvor do 30 dana, a nakon što je uhapšen u četvrtak na graničnom prelazu Končulj na osnovu raspisane poternice po naredbi Višeg suda u Nišu zbog krivičnog dela terorizma. Ovo se treba shvatiti iz šireg aspekta. Srbija nastavlja sa provokacijama u odnosima sa Kosovom i regionom. Od dešavanja u Republici Srpskoj i tamošnjim referendumom do sve češće i više dimenzionalnih uplitanja bilo na Kosovu, bilo u drugim zemljama regiona. Ovo je neprihvatljivo, kazuje kosovski ministar Hoxhaj. Kosovske vlasti su poručili da će pitanje hapšenja Nehata Tasića pokrenuti tokom dijaloga u Briselu. Hođa je kazao da je vlada Kosova zatražila od međunarodnog faktora da izvrši pritisak nad Beogradom. Do sada je bilo kontakata i zamolili smo naše međunarodne partnere da izvrše pritisak nad Srbijom, pošto je neprihvatljivo i neshvatljivo da se neko hapsi i bude u pritvoru zbog nepostojećih optužba, i to u vreme kada dve države prolaze kroz proces normalizacije odnosa, kazao je Hođaj. S druge strane, politički analitičar Arta Muhadžiri smatra da je hapšenje kosovskih zvaničnika provokacija i ucenjivanje srpske vlasti, iz tog razloga da je on Kosovo mora odmah da prekine dijalog sa Srbijom dok se Nehat Tači ne oslobodi. U potpunosti neprihvatljiva, blaga, neprofesionalna i nedržavna reakcija predstavnika vlade Kosova. Sramotno je kakav je indiferentan i zanemarujući pristup imala vlada Kosova prema ovakvim iskustvima koja vređaju državu, građane i sve institucije Kosova. Ovo govori da Srbija možda provocira kad god hoće, a Kosovo neće reagovati kako treba, kaže Muhadžiri. On dodaje da jedan deo krivice treba da snosi i Evropska unija. Brisel kao i obično zatvara oči pred ovakvim ponašanjem Srbije, umanjujući tu težinu. Takva dela miniraju svaku nadu i dijalog za jedno poboljšanje odnosa između Kosova i Srbije, a što je glavni cilj Brisela. Evropska unija se do sada nije oglasila o tome. U međuvremenu, direktoru Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marku Đuriću odlukom kosovskog ministra Hođaja nije dozvoljen ulazak na Kosovo u ponedjeljak, to je potvrdio za naš program Hođajev savjetnik Bašmir Džemaj. Kako je rekao, Đurić je samo danas odbijen zahtev za posjet u Kosovu, a ukoliko bude zahtjeva narednih dana, oni će se ponovo razmotriti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Hapšenje bivšeg pripadnika kontraobavještajne službe nekadašnje vojske Jugoslavije, pukovnika Radovana Aleksića, zbog sumnje da je u julu u centru Podgorice pucao u policijskog inspektora Predraga Šukovića, predstavlja prvo hapšenje bivšeg oficira jedne od obavještajnih službi koji je osumnjičen za teško krivično djelo. Dok vještaci utvrđuju da li je baš Aleksić na snimku koji su zabilježile nadzorne kamere na mjestu pucnjave, ovaj događaj otvara pitanje djelovanja bivših obavještajaca i pripadnika bezbjednosnih službi nakon prestanka rada za državu. Više informacija ima Srđan Janković.
Nakon dvočasovnog saslušanja u državnom tužilaštvu, Aleksić je negirao optužbe tvrdeći da je u vrijeme događaja bio u Beogradu. U julu ove godine pucano je na inspektora Predraga Šukovića, bijeg napadača su snimile kamere. Policija je objavila fotografije na kojima je potencijalni osumnjičeni i pozvala je građane da prijave ukoliko prepoznaju tu osobu. Na osnovu jedne takve prijave uhapšen je Aleksić. Odmah nakon njegovog hapšenja mediji su objavili da je Aleksić 99. godine brutalno pretučen ispred njegovog stana u Nikšiću, a napadači nikada nisu pronađeni. To se dovodilo u vezu sa činjenicom da je Aleksić tada bio na čelu vojne kontraobavještajne službe Vojske Jugoslavije i načelnik službe bezbjednosti Podgoričkog korpusa. Vojska je u tom periodu bila u permanentnom sukobu sa crnogorskim civilnim vlastima. Komentarišući ovaj događaj, general u penziji Blagoje Grahovac ne isključuje mogućnost da je hapšenje Aleksića vještački proizvedena akcija koja može imati i svoju političku svrhu.
Ovo mi liči na vještački izazvanu aferu koja liči na aferu Orlov let. Ovo mi liči na proizvedenu akciju koja bi se primila u predizbornoj kampanji. Ja sugerišem gospodinu Aleksiću, ako ovo do njega dođe, da sve otkrije što zna, šta je bilo i do čega je došao i u vojnoj službi i posle vojne službe, sve što je bilo protivzakonito i sve što je bilo izvan granica morala. Na taj način će dati najveći doprinos Crnoj Gori i društvu, crnogorskom društvu, da bi počelo se konačno liječiti od jednog kancera, tumora, udbaškog tumora koji je zahvatio cjelokupno društvo.
Slučaj hapšenja penzionisanog obavještajca otvara pitanje aktivnosti službenika državne ili vojne bezbjednosti nakon izlaska iz aktivne državne službe. Službenici iz oblasti bezbjednosti se rano penzionišu, pa je pitanje da li oni nastavljaju da koriste svoje vještine nadalje. To smo pitali vojnog analitičara iz Beograda, Aleksandra Radića.
Jedna izreka koja je tako pofanisana po filmovima kaže jedan špion uvijek špion. Jedna od štetnih posljedica na širom prostoru bivše Jugoslavije nedostatka, recimo tako, kvalitetnog tržišta radne snage za te ljude bila je stvaranje obavještajnog podzemlja. U Hrvatskoj je u vrijeme građanskog rata postojalo 7 paralelnih službi koje su bile konkurencije jedna drugoj. U Bosni i Hercegovini koja je bila rascjepkana, naravno, svako je radio za sebe. To su opet neke službe koje su paralelno djelovale. Vrlo zamršena situacija bila na prostoru Crne Gore i tako dalje. I naravno da je to stvorilo jednu veliku količinu kadra koji je kasnije počeo da traži svoj prostor na tržištu i mislim, teško je naravno dokazivo, da su neki od njih stavili svoja znanja, socijalne veze, profesionalne veze koje su stekli dok su radili za državu na raspolaganje onima koji su bili spremni da plate ljudima iz biznisa i ljudima iz organizovanog kriminala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ko kome krade jezik, naziv je debate koja je ove sedmice održana u Beogradu u okviru dvodnevne konferencije Jezici i nacionalizmi u organizaciji književnog festivala Krokodil. Na ovo pitanje odgovor su do posljednjeg sjedišta prepunjenom Centru za kulturnu dekontaminaciju pokušali da pronađu stručnjaci iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, zabilježio Dušan Komarčević.
Više od četvrt veka u nacionalističkim akademskim krugovima iz Srbije, Hrvatske, BiH i Crne Gore traju prepirke oko toga ko je kome otuđio jezik. Kako primećuje antropolog Ivan Čolović, jezik je za srpski nacionalizam postao neka vrsta svetinje koja se mora čuvati ponajpre od krađe.
Ako dozvolimo nebrigom, nepažnjom da nam zaista Hrvati, Bosanci i Crnogorci ukradu jezik, neće nastati situacija u kojoj ćemo mi, Srbi, Hrvati, Bosanci, Crnogorci govoriti istim jezikom. Ne, dolazi do jedne katastrofalne, opasne situacije u kojoj mi, pošto nam je ukraden jezik, ostajemo bez jezika.
Pravo naroda na svoj jezik je mantra koju uporno ponavljaju politički lideri u postjugoslovenskim zemljama. Međutim, prevodilac i publicista iz Hrvatske Vuk Perišić smatra da jezik nije nacionalno, već individualno pravo, pošto je sama nacija izmišljena tvorevina. Jezik jeste ukraden, ali ukrali su ga nacionalisti, dodaje Perišić.
Cijela ova tragedija koja se desila sa Jugoslavijom i sa njezinim jezicima je zapravo otela našu slobodu, ne samo da pišemo ili prevodimo spontano, nego i da mislimo spontano. Dakle, ako ja odem u trgovinu i pazim da neću izgovoriti riječ hiljada, ja više nisam slobodan čovjek.
Iako je Crna Gora posljednja među eksiju zemljama pokrenula pitanje jezičke politike, čini se da je u tim promjenama najdalje otišla, pa je uvela i nova slova, podsjeća Ksenija Rakočević, profesorka jezika i književnosti u Podgorici.
Definicija crnogorskog jezika jeste da je crnogorski autohton jezik. Dakle, autohton u lingvistici znači da taj jezik nema nikakvih srodnika sa ostalim jezicima. Takvi su jezici koje pobrajamo na prstima jedne ruke, recimo baskijski, koptski, japanski i crnogorski. Panemlingvisti sa Cetinje nude rješenje da je crnogorski nastao od izmrlog polapskog, molim lijepo, i da nikakve veze nemamo niti sa Srbima, sa Hrvatima, ni sa Bosancima.
U Bosni i Hercegovini već više od decenije postoji institucija Dve škole pod jednim krovom, koja razdvaja đake po etničkoj pripadnosti. Lingvistkinja iz Hrvatske Snježana Kordić uzroke ove separacije vidi u nacionalnom razdvajanju jednog jezika u Srbiji, Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori.
Znači, rješenje bi bilo doista u sve četiri države uvesti naziv jezik i književnost, neutralizirati to, dok se naši lingvisti ne usuglase oko zajedničkog imena za naš zajednički jezik.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Migranti koji su u utorak protestujući protiv mjera mađarske vlade krenuli pješice ka granici, vratili su se u Beograd. Nakon što je ta zemlja za njih zatvorila prelaz, ostaju zarobljeni u parkovima kod beogradske autobuske stanice. Sklonište od vjetra i kiše u sve hladnijim danima traže u okolnim garažama i ispražnjenim magacinima. Posjetila ih je Iva Martinović.
Nekoliko stotina metara duga kolona ljudi. Oni koji su imali sreće ogrnuli su se ćebadima, drugi oskudno odeveni, neki u papučama na temperaturi od 11 stepeni satima čekaju svoj red. Jedan je sat, vrijeme kada u kućicu Infoparka, organizacije koja od početka krize sa izbjeglicama, stiže ručak.
to su brojeve oko 600-700 ljudi, otprilike svakog dana.
Je li ima dovoljno za sve?
Nažalost, nema.
Kaže nam Brankica Đonin, volonterka Infoparka. Na meniju su supa, pasulj i salata. 16-godišnji Bariz iz Afganistana ruča na klupi u parku.
U Srbiji sam 3 nedelje, a na putu, daleko od kuće, 6 meseci. Želim da odem u Belgiju, ali policija nam ne da da dođemo do tamo. Ovde nemamo gde da spavamo. Hrana je također problem. Čekamo u dugom redu. Puno je problema.
Bariz je jedan od onih koji su utorak u znak protesta zbog oštrih mera mađarske vlade krenuli peške ka Mađarskoj tražeći otvaranje granica, ali odustali su i sada su se svi vratili u park. Omar iz Afganistana u Beogradu je već 4 meseca.
I am in Hungary body, but my foot is injury.
Hodao sam do mađarske granice, ali noga mi je povređena i morao sam da se vratim natrag, ali ići ću ponovo i ponovo i ponovo.
15 minuta pošto je ručak podeljen, park je skoro potpuno prazan i tako će biti do 5:30 popodne kada bude vreme za večeru. Nakon što su gradske vlasti ogradile veći deo parka kod autobuske stanice uz obrazloženje da je u toku sređivanje zelenih površina, ovi ljudi odlaze na obližnje parkinge. Otvoreni su, ali bar imaju krov koji će ih zaštititi od kiše. Drugi deo njih je iza autobuske i železničke stanice. Na ledini uz ruševine nekoliko objekata još je tu. Prazan magacin Železnica Srbije služi im kao sklonište.
Međutim, zbog Beograda na vodi ta lokacija je predviđena za rušenje, tako da svakog dana nestane po jedno od njihovih skloništa i zaista nije rešenje da oni budu tu. Kampovi su prepuni, za sada mi stvarno ne znamo kako ćemo i gde bismo mogli sa tim ljudima, a njih je sve više i više.
U prihvatnim centrima u Srbiji trenutno je smešteno oko 4700 ljudi. Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice kaže da mesta, iako ne mnogo, još ima u tranzitnim centrima u Preševu na jugu i Subotici na severu zemlje, te u Šidu, ali da bi tamo bili smešteni, migranti moraju da se registruju. Većina ovih ljudi to ne želi da uradi, najčešće iz straha da će biti odbijeni, a onda i deportovani u zemlje iz kojih su došli. U magacinskoj hali Železnica nema dovoljno mesta za sve, pa su neki napolju, na jakom vetru, ispod nadstrešnice, pune rupa. Improvizovani kreveti od nekoliko starih i prljavih dušeka, no većinu ih od zemlje dele tek tanke tkanine.
Danju i nije toliko hladno, ali noću bude jako hladno. Imamo jedno ćebe, ali ga delimo na strojica.
Kaže 15-godišnji Sulejman iz Afganistana. Ishan Khan iz Pakistana je u japankama. Noge su mu promrzle, a telo mu greje samo tanka jakna.
Išao sam mnogo puta kod svih organizacija i tražio sam cipele i jaknu, jer je ovo jakna koju sam uzeo prijatelju. Kažu da dođem kasnije, a kada dođem, kažu da nemaju. Nemam ni ćebe. Spavam bez ćebeta ovde i onde i veoma je hladno.
Mađarska ni posle štrajka glađu izbjeglicama krajem jula nije otvorila granicu, a iz Srbije se sve češće mogu čuti najave pooštravanja mera, pa je skoro izvesno da će ovi ljudi zimu dočekati u beogradskim parkovima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U okviru Međunarodnog teatarskog festivala MES, koji se održava u Sarajevu, predstavili su se i umjetnici iz Sirije, koji su predstavom, dok sam čekao, željeli ispričati svoju priču iz sirijskog rata. Slušamo Ivana Katavića.
Predstava Dok sam čekao sirijskog redatelja Omara Amasude govori o mladiću koji je brutalno pretučen pod misterioznim okolnostima nakon što je prešao jedan od mnogih kontrolnih prelaza u Damasku. To je priča o današnjoj Siriji koja visi o sivoj zoni između života i smrti, nade i očaja. Gostovanjem sa ovom predstavom želimo prezentirati našu sliku onoga što se trenutačno događa u Siriji, kazao je redatelj Abasuda.
Mislim da mnoge informacije koje odlaze putem medija u svijet nisu točne. Te informacije su potpuno iskrivljene i pogrešne. Nekad se čak plasiraju informacije o događajima koje se u Siriji uopće nisu dogodile. Tu vidimo značaj ovakvog angažmana, ovakvih gostovanja, da predstavimo našu priču svega toga.
Sa ovom predstavom želimo publici iskreno prenijeti osjećaje koje imamo u vezi naše zemlje, kazala je jedna od glavnih glumica u predstavi, Nanda Mohamed.
For Sarajevo, I'm really happy to be here.
Jako sam sretna da sam u Sarajevu. Kada hodam ulicama ovog grada, znajući što se ovdje događalo, imam pomiješana osjećanja. Drago mi je vidjeti kako sada ovdje sve izgleda. Nadam se da ćemo se i mi za 20 godina odmaći od problema kao što ste vi. Sarajevo se razlikuje od svih gradova gdje smo do sada bili.
Performansom Wake Up 48 sati budnosti počinje i program Mess Off. Riječ je o performansu čitanja stotina stranica teksta osobnih ispovijesti izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.